Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 октябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Җиддәдә Русия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышы бара. Ике яклы мөнәсәбәтләрне корырга татар мусульманнарны җәлеп итәләр. Русия исламына Британия белгечләре карашы. Алар 3 юнәлешне билгели. Аларның берсе Татарстанда башлана. Наркотика мәҗбүри тикшерү кертү тәкъдиме тирәсендә бәхәс дәвам итә. Итил суы ака торур романын язган Нурихан Фаттахка 80 яшь тулган булыр иде. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда узган җирга җыенында кабиле башлыклары Талибан белән сөйләшү башларга килеште. Иран хәрби диңгез көчен арттырырга планлаштыра. Кушма Штатлар президентлыгына намзәт Обаманы үтергә планлаштырган 2 кеше кулга алынды. Дөньядагы зур интернет ширкәтләре сүз ирегин яклый. Русия белән Кытай нефт үткәргече төзү килешүен имзалады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Мәскәү. Кытай премьер-министры Вэн Джиабаоның Русия сәфәре вакытында Русия нефтен Сибирдан Кытайга куачак нефт үткәргече килешүе Кытайның CNPC һәм Русияның транснефт ширкәтләре арасында бүген имзаланды. Бу үткәргеч елына 15 миллион тонна нефт үткәрү мөмкинчелеге бирәчәк. Исламабад. Афганистан һәм Пакистан сәяси башлыклары белән бергә Пештун кабиле башлыкларының 2 көнлек Пакистан башкаласында башлаган җирга җыены бүген тәмамланды. Пакистан һәм Афганистан сәяси башлыклары белән бергә җыелган кабиле рәисләре Пакистан һәм Афганистанда барган сугышларны туктату өчен Талибан белән сөйләшүләр башлау турында килеште. Афганистан вәкилләренә җитәкчелек иткән Афганистанның элекке тышкы эшләр министры башлыгы Абдулла Абдулла җыен ахырында ясаган белдерүендә Афганистанда конституциянең көчен кабул итәргә риза булган каршылыкчы төркемнәр белән бергә сөйләшүләрне башлау өчен махсус комиссия булдырылуын һәм бу комиссияның 2 айдан үз хисабын белдерәчәген әйтте. Абдулла бу фурсаттан файдаланырга теләгән кешеләргә безнең ишекләр һәр даим ачык булачак дип белдерде. Кабиле башлыклары былтыр Афганистан башкаласы Кабилдә бергә җыелып Пакистан һәм Афганистанда бәрелешләрне туктату өчен Талибан белән сөйләшүләр башлатырга чакырганнар иде. Афганистан һәм Пакистандагы бәрелешләр 2001 елда АКШ җитәкчелегендә Талибан хакимиятенең җимерелүеннән соң артып китте. Хакимиятенең җимерелүеннән соң Талибан сугышчылары Афганистанның Пакистан шигенә кашып, шунда урнашкан иде. Шул елдан бирле шик буйларында бәрелешләр һәр көнне диярлек туктамый дәвам итә. Бүген Азия биржаларында ябылуга таба индекслардагы артыш Европада да уңай тәэсир күрсәтте. Европада биржалардагы хиссә кагазлары күнгә артыш белән башлады. Ләкин икътисад базарындагы бу артыш икътисадчыларны канагатьләндерә алмый. Британия үзәк банкы глобал икътисади кризисның банклар һәм инвесторларга булган зыянының 2 триллион 800 миллиард долларга җитә алачагын белдерә. Шулук банкның май айында күргән хисабында бу акчаның яртысы кадәр бер зыян булачагы фаразлана иде. Банк хөкүмәтләрнең банкларны куткару максатында керткән зур санда акча ярдәмнәренә карамастан, әле икътисади кризисның тәэсиренең дәвам итәчәген белдерә. Япония. Япониядә Никкей индексы кичә 26 елда күзәтелгән иң түбән дәрәҗәгә җитеп, 6%-ка кыйммәтен югалтканнан соң, бүген Никкейнең хиссә кагазлары 6.4%-ка артты. Бу артышның бүген Япония дәүләт акчасы иеннән көтелмәгәндә кыйммәтен югалту белән бәйле булуы исәпләнә. Yen соңгы күннәрде күпкә артып киткән иде һәм бу артыш дөньяда зур кайгы тудырды. Кичә илдәге зур югалтудан соң ил башлыгы хөкүмәтне чаралар күрергә чакырган иде. Япония финанс министры кичә кризискә каршы чаралар программын игълан итте. План буенча әлеге кризис вакытында әле сатып алынмаган хисселәрне сату гамәленә 4 ноябрьдан башлап чикләү кертеләчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Астана. Глобаль икътисади кризис сәбәпле зыян күргән Дүрк банкка Казахстан хөкүмәте 5 миллиард долларлык акча ярдәме кертә. Бу хакта ил премьеры Мәсимов хөкүмәт утырышында игълан итте. Аның белдерүенчә, хөкүмәтнең әлеге банкларга булган ярдәме ил икътисадын җанландыру максатында бүленеп бирелгән. Tehran. Bugün İran dengizdeki saklau kuşun arttırışağını ilan etti. İran Kurallı Kuşları General Başlığı Süşisi Abdurrahim Musavi, Hürmüz Boğazı, Umman dengizi hem Hind okyanlarındağı harbi kuşların arttırışağını bildirdi. Musavi, Hürmüz Boğazı hem Umman dengizinin künşiğişinde buldurulaşaq harbi nığıtmalar bilen düşman tarafından kileşaq hücumlarının tuktatılaşağını bildirdi. Иранга диңгездәге хәрби көчен ныгытырга вакыт җитте дип белдергән Мусави, хәзер шигилләрнең янавына каршы үз мөмкинчелекләре безне ныгытырга тиешбез, диде. Иран кичә Хөрмүз бугазы һәм Умман диңгезе арасында стратегик көчкә ия Джаск портына яңа хәрби ныгытмасын урнаштырган иде. Тәһран моннан илек АКШ һәм Израильдән ихтимал һөҗүмләргә каршы Хөрмүз бугазын ябу белән янаган иде. Дөнья нефтенең 40% әлеге буаза шауза.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәтин Карышмас дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алдагы минутларда. Татарстан Русияны ислам дөньясы белән якынайту тырышлыкларын дәвам иттерә. Русия исламына читтән караш, Британия белгечләре фикере. Афган һәм Пакистан әһелләре сулух турында сөйләшә. Шушы һәм башка күзәтүләрне, хәбәрләрне безнең ярты сәгатьлек тапшыруда ишетә алырсыз. Азатлыктан айрылмагыз. Русияның көнчыгыш сәясәтен алып баруга төрле гасырларда татарларны җәлеп итү гадәткә кергән. 19-нчы гасыр ахырында Сәгуд Гарабстаны дәүләт эшләрендә Мәккә шәһәр хакимиятендә татар кешеләренең катнашуы билгеле. 1925-37 елларда Сәгуд Гарабстанында һәм Йәмәндә Советлар иленең беренче илчесе булып Башкортстанда туып үскән Карим Хакимов эшләгән. Соңгы елларда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русия һәм ислам дөньясы гамәлләрендә мөһим эшчәнлек алып бара. Дүшәмбе көнне Җиддәдә Русия ислам дөньясы стратегик күзәллау төркеме утырышы башланды. Бу форум турында тулырак әйтеп Римзил Вәли сөйләр.
Җиддәдә башланган Русия һәм ислам дөньясы стратегик күз аллау төркеменең форумы беренче тапкыр Мәскәүдә 2006 елның мартында үткән иде. Дүшәмбе көнне Җиддә шәһәрендә ачылган форум шушы төркемнең 4-нче утырышы. Минтимер Шәймиев җитәкләгән Русия вәкилчелегенә Иделбой федераль округындагы президент вәкиленең урынбасары Владимир Зорин, махсус илче Роберт Маркарьян, Галим Виталий Наумкин, Татарстан президенты кенәшесе Тимур Акулов, Татарстан һәм Түбән Новгород өлкәсе мөфтиләре Госман Исхаков һәм Гомәр Идрисов, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Марат Муртазин һәм башка галимнәр, дипломатлар, җәмәгать эшлеклеләре керә. Молодежь Татарстана газетасының баш мөхәррире Булат Суруров Җиддәдән Татар информ агентлыгы өчен биргән мәгълүматка караганда, бу җыелыш дүшәмбе кичендә Җиддә конференц палас кунакханәсендә ачылган. Анда дөньяның 20-гә якын иленнән йөзләрчә вәкил катнаша. Җыелышны Минтимер Шәймиев һәм Сәгуд Гарабстанның тышкы эшләр министры доктор Низар Абейт Мәдәни башлап җибәргәннәр. Saud Arabistanining bosh diplomati o'z salomlash so'zida ayrim olganda, biz Rossiyaning islom dunyosi bilan uzoq vaqtli ko'p yoqli xizmatdoshlikni o'stiruv bilan qiziqsinuvni yuqori baholaymiz deb belgilab o'tgan. Rossiya delegatsiyasi boshlig'i sifatida Mintimir Shaymiyev o'tirishda qatnashuvchilarga Dmitriy Medvedevning salom xatini o'qigan. Tatariston prezidenti shaxsan o'zindan Saud Arabistonining podshosi Abdulla bin Abdul Azizga forumni bik yaxshi o'yishtiruvchin rahmat bildirgan. Shulay yo'q, Tataristonda yashovchilarning butun ismidan Saud Arabistonining tug'andosh xalqiga jilli salomlar so'zlarini topshirgan. O'zgan joyda Tatariston boshqalasida Islom fanlari akademiyasining sharaftagi o'tirishi Islom Sish banki himoyasida xalqaro investitsiya konferensiyalari uyushtirilgan edi. Bundan tush madaniyatlar dialogi osha dialog kulturasini shig'ari ostida o'tkazilishi 6001 musulmon kinosi festivali yildan yil o'sish ola. Tolerantlik ham din aro totuvlik hukm surgan Tataristonda butun dunyo o'zlashtira olarlik narsalar bor deb bildirgan Tatariston prezidenti. Mintimir Shaymiyev sivilizatsiyani ekstremistlarning totuv yashagan xalqlarni bir-birsiga qarshi qo'yu umtilishlarini yoqlov turunda aytgan. Yishqina konfliktlarning sotsial-siyosiy iqtisodiy olshartlarini ongli ravishda diniy sabablar bilan olishtiruv kuzatila degan Mintimir Shaymiyev. Allohga shukr, kishayib borgan dunyo finans krizisida g'adatdagicha islomni g'ayiblamaylar. Mintimir Shaymiyevning shu so'zlarini istab tag'i bir ma'lumot beramiz. Bu forumni azglovda ham o'tkaruvda Rossiya prezidentining islom konferensiya illaridagi vakili Kamil Ishaqovda qatnashsa. Ko'pdan tug'il Jidda qolasida yangi ochilgan vakilchilikda ishga kirishgan Kamil Ishaqovning g'arab illarining diplomatlari bilan ishlikli munosabatlar o'rnashtira boshlovi belgili. Jidda shahridagi strategik ko'z aloq turkumining 4-chi o'tirishi shanba kuni 29 oktyabrda tamomlanadi deb kutiladi.
Ozodlik
radiosi. Britaniyaning obro'yli Jane's turkumi shu kunlarda Rossiya islomiga bag'ishlangan tekshiruv bayon etdi. Turkumining diniy kuzatuvchisi Mark Gelioti fikrincha, Rossiya islomi degan tushuncha hali to'g'ri belgilanmagan. Onga kiminda 3 yo'nalish deb aytam. Традиционный ислам, суғыршан радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте. Бу тема азатлыкта дәвам ителер. Әлегә сөйләшүебезне традицион ислам турындагы язмабыздан башлыйбыз. Микрофон алдында Али Гылми.
Россиядә мусламан булу нәрсә аңлата? Күпләр өчен бу дини генә түгел, ә милли аермада. Төркия, Кавказ халыклары белән славяннар арасында аерманы чагылдыра. Бу сорауның әһәмияте арта бара. Россиядә мусламаннар саны артканга гына түгел, мусламаннар үзләренең кемлеген ачыклауда арта барган кызык саны күрсәтә. James analitigi Mark Galeotti фикеренчә, Россия исламы дигән мәдәни киңлеккә 3 көч дәгъвайтә. Пассив, дөньяуилашы биткән тешсез традицион ислам, жихади идеология белән сугарылган агрессив панисламизм һәм аякка басып килүче яңа рәвешле евроислам. Анысы нигездә Татарстаннан килә. Совет чорында түрәләр исламны башта тыйырга тырышты, аннары дини җитәкчеләренә контроль итүгә күчте. Коммунистлар партиясенә ияргән хезмәтче дини җитәкчеләр нидә булса сәяси рольдан баш тартты. Бу хәзерге Русиядә дә шулай. Традицион ислам үзен әле дә славян христиан мәдәнияте басымы астында хис итә. Бу юнәлешнең төп вәкиле дип Үзәк Русия диния назараты башлыгы мөфти Тәлгат Таҗетдин атап була. Бу вазифасында ул совет чорыннан бирле утыра. Кремльдәге һәр хуҗага ярый белү сәләтенә ия. Таҗетдин Русия хөкүмәтен даими хуплады, чечен сепаратистларын тәнкыйтьләде, элекке президент Владимир Путинга мәдхия укыды. Октябрь аенда православ бүләге алган беренче мусульман рухание булды. Русия исламының бишеге саналган Татарстанда ханафи сүннилер үстенлік ите. Оларның мәсләге анығырақ, олар исламның сафлығына қойтуны яқлай. Әуізім сиясәттен шулай оқ шитләше. Татарстан мүфтие Ғұсман Хазірет Исхағи қорашына көре, мәшет дәулеттен айырылған болырға тиеш, ислам ол жәмғиятіні ұйыштыру рәуіші түгіл, ә шәхсиет қиметләрі система. Ләкин сәясеттен шитләшу, ішкі күреш йоқ дегенне аңлатмай, керісінше, нәқ мінә формаль структурлар тиресінде құрылғанға көре, традицион исламда хакимият үшін даими күреш бара.
Британияның абруйлы Джейнс төркеме әзерләгән Русия исламына багышланган шушы тикшерүнең икенче өлеше белән алдагы тапшыруда танышырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәбәршебез Али Гылми тикшерүнең радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте турындагы өлешләре турында сөйләр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Күптән түгел Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русиядәге барлык югары уку йортлары һәм мәктәптәге өлкән сыйныф укучылары наркотика тикшерүне узарга тиеш дигән белдерү ясаган иде. Бу белдерү төрлечә кабул ителә. Республиканың үзендә тикшерү ихтияры диелсә дә, чынлыкта аны үтәмәү нинди нәтиҗәләргә китерәчәген чамалау авыр түгел. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казан Дәүләт университетының икенче курс студенты Ринат Газизов кайбер уку нишкәлекләре белән бер рәттән уку елы башлануга наркотик куллану-кулланмауга тикшерү узарга мәҗбүр булган. Егет бу тәкъдимгә каршы килми.
Университет белеп, ул сүзләрне куып чыгарып, наркоманнар ташлашаклар да белми. Шулай булыр. Наркоманнар алар арасында килми.
Әмма Газизовтан аермалы буларак, Казан мәдәният һәм сәнгать университетыннан Илмира Галиева мәҗбүр итү булырга тиеш түгел ди.
Һәр кеше үз теләгенә сдавать итәргә тиеш. Һәр кеше безнең группада әзер булмаган иде. Башта кызык булды, аннары кыенрак булды инде.
Татарстан президенты Шәймиев исә тикшерү наркоманиягә каршы көрәшнең яхшы ысулы булып тора дип саный. Әгәр 1990-нчы еллар белән чагыштырганда наркоманнар азайды дигелсә дә, чынлыкта Русиядә аларның саны һаман артуга бара. Әлбәттә, Шәймиевнең тәкъдиме әлләни яңа түгел. Узган елны Мәскәү мэры Юрий Лужков та барлык югары уку йортлары студентларына мәҗбүри тикшерү кертергә тиешлеген әйткән иде. Аның бу тәкъдиме бернинди канун рәвешендә беркетелмәде. Әмма Русия баш эпидемиологы Геннадий Онищенко һәм кайбер Дәүләт Думасы депутатлары тарафыннан яклау тапты. Мәскәүнең баш наркологы Евгений Брайан да тикшерү уздыру тәкъдимен хуплый.
Дело хорошее.
Бик яхшы эш. Мондый тестны узарга кирәклеге үзеннән үзе яшь үсмерләрне тәрбияли. Алар уйлый башлыйлар кулланырга микән яки юк микән дип. Кыскасы бу җәмгыятьнең без балаларыбызның наркотик куллануына каршы дигән карашын күрсәтә.
Приветствуем употребление наркотиков нашими детьми.
Баш нарколог Брайан һәм башка җитәкчеләр фикере белән Русиянең кеше хокуклары өчен җаваплы вәкиле Владимир Лукин бик килешеп бетми. Ул наркотикка тикшерү уздыруга бик сакчыл карарга кирәклеген искәртә. Ягъни тикшерү Русия канунлары нигезендә булырга һәм кешене кимсетмәскә тиеш дигән фикердә тора Лукин. Ә хокук белгече Алексей Страшун исә тикшерү уздыруга да тиевер һәм шулай кабул ителсен иде ди.
Я думаю, что ничего тут в этом страшного нет. Вот чтобы получить...
Минем уйлавымча, моның бернинди куркыныч әйбере дә юк. Мисал өчен, машина йөртү таныклыгын алыр өчен, сез психология, наркология диспансерында хисапта тормыйсыз дигән белешмә кирәк. Ә студентларга килгәндә, аның кайда уку һәм кем булырга әзерләнүен искә алу зарур. Әгәр ул табиб булырга укый икән, сезгә наркоман табибның килүе кирәкме?
Он, допустим, на врача учится. Что ж хорошего, если к вам придет врач-наркоман?
Диде хокук белгече Страшун. Татарстанда наркотика тикшерү уздыру ихтияры дип әйтелсә дә, чынлыкта аны үтәмәгән студентларга басым бара. Кайбер уку йортларында ул тикшерүне узмаган студентлар исемнәрен университет газетасында бастырып чыгарганнар. Казандагы наркоманнар өчен тернәкләндерү үзәге психолог Альберт Зарипов болай ди.
Они же это регламентируют как добровольное тестирование.
Алар аны ихтияри тикшерү дип күрсәтәләр. Чынлыкта инде каршы килә башласаң, аның алай түгеллеген аңлыйсың. Мисал өчен имтиханнарны бирә алмавың бик мөмкин. Тикшерү узмыйм дию ул инде хакимияткә каршы чыгу була һәм алай әйтүчеләр бик аз.
Очень маленький процент, который могли бы сказать нет.
Зарипов әйткәнчә, андыйлар аз булса да, алар бар. Шундый батырлыкка баручыларның берсе Казан дәүләт технология университеты студенты Михаил Киндер турында берничә ай элек барлык Татарстан массакүләм мәгълүмат чаралары язды. 19 яшьлек Киндер аны наркотика тикшерү узарга мәҗбүр итәләр һәм бу тестны үтмәү сәбәпле имтиханнарга кертмиләр дип мәхкәмәгә шикаять иткән иде. Ләкин бу хәл яңгыраш алгач университет барысында тиз генә җайлап майлап куйды һәм Михаил үз шикаятен алды. Narkotik tekshirunularına qarşı buluşlar bu olimning o'ng'ay natijasida shiklana. Qozon huquq yoqlar o'zagi yetakchisi Igor Sholoxov shundaylardan.
Процент выявления людей.
Bu aksiya barishinda shundaqdan narkotik qo'llanuvchilar soni big oz oshiqlana. Tekshiruvni o'zdiruv uchun tutilayotgan oqshalar big zo'r. Shunga birinchi shiratda bu choralarni o'zdiruv niqadar muhim bo'lganini anglov kerak.
Проведение этих мероприятий.
Deydi huquq yoqlovchi Sholoxov. Шулық вақытта Русияда әлі наркоманларға қораш бұ шараларының неқадар қорқыныш болуында көрсетті. Университетлар оларға дәваланырға, жәмқиятта өз орнын табарға ярдәм итәшәген білдірсәләр де, студентлар наркоманларыны инде үз теңі кебек қабул итмәячәк. Психолог Альберт Зарипов былай деп дәвам итә.
Я бы в этом, конечно, ничего бы не видел плохого. Возможно, это было бы хорошо, если бы была бы реальная помощь.
Мин монда бер нинди начар әйбер күрмәсәдем. Әгәр шуннан да моңардан ниндидер ярдәм булса, бу яхшы да булыр иде. Әмма җәмгыятьнең наркоманиягә карашын искә алганда, ул гомерлек карата булып калачак. Наркоман табы белән ул киләчәктә кая барсын?
Наркоман. Куда он с этим ярлыком дальше пойдет?
Наркоманнар хәлен Альберт Зарипов кебек шул тармакта эшләүчеләр, психологлар гына аңлый. Университет студенты Ринат Газизов ише наркоманнар белән аралашырга укырга теләмәүчеләр бик күп.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз. Пакистан башкаласы Исламабадта, Афганстанда һәм бигрәк тә Афган-Пакистан чиге тирәсендә сулык урнаштыруга багышланган бер җыен үтте. Аны кеше чирга дип атадылар. Чирга сүзе гадәттә шул төбәктә күчмә тормыш алып барган паштун кабиле рухларының зур җыенын аңлата. Афганстанның үзендә илнең мөһим карарларын кабул итү өчен олы чиргалар булгалый. Хәзер исә шушы тәҗрибәне шиктәш төбәкләргә дә җәелдереп карадылар. Микрофон алдында Кәрим Камал.
Ике көн барган шушы җирга гай, ягъни кеше җирга тарак мәсьәләгә Афганстан һәм Пакистанда бергәләшеп террор ва экстремизмга каршы көрәшү юлларын эзләүгә багышланган иде. Ул коралларын тапшырып, тыныч тормышны сайлаучыларга якты чырай күрсәтү Әйінде дәулеткә қаршы күрәшен дәвам иттерүчеләренә кисәтү белән тәмамланды. Бер ел элек нәкъ шундый ук солық җыргасы Афган башкаласы Кабулда да узган иде. Ул чакта шул олы җыенда катнашучылар төбәктәге фитнәне бетерү максатында Талибан сугышчылары белән сөйләшүләр башлауны яклап чыкты. Хәзер исә яклар анда Афганстаннан да, Пакистаннан да рәсми түрәләр катнашты. Солық тәкъдимен хакимияткә каршы кораллы көрәш алып барса да, асылда шушы ике илнең конституциясен таныган кешеләргә генә ясый. Бер үк вакытта ике ил үзләрендәге фитнәгә каршы көрәшне бергәләшеп алып барырга һәм бу эштә бер-берсеннән гаеп эзләмәскә дә килешә. Афган вәкиллеген җитәкләгән тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла ике илнең дә башка чарасы юк дип белдерә.
The threat of terrorism, which has been a global one, unfortunately, both countries.
Террор янауы бар дөнья күләмендәге бер куркыныч. Ни кызганыч, ике илдә, ике халыкта корбан бирде. Бигрәк тә соңгы берничә ел эчендә бу шулай иде. Моны хәл итү өлкәсендә бергәләшеп эшләүдән башка юлыбыз юк ди Афганстанның тышкы эшләр министры Габдулла. Пакистанның вәкиле киткән Вәйс Әхмәт Гани, илнең дөнья көнбатыш чиктәш вилаяты башлыгы, Кеше җирга аңа һәм Габдуллага Талибан белән бәйләнешкә керүне йөкләде ди. Безнең эш хәзер җирга әгъзаларыннан торган махсус хәят кыру. Мардан тыш без оппозиция дип аталган һәм кораллы сугышларда катнашкан төркемнәр белән бәйләнешкә керү өчен абруйлы кешеләрдән торган элемтә төркеме булдырачакбыз, диде Пакистан вәкиле. Исламабадта узган җырганың бу карарлары Талибан ягыннан бу юлы уңай каршы алыныр дигән ишарәләр бар. Элекке җыеннарда аның вәкилләре катнашмадыгына түгел, башкаларның катнашуына да киртәләр куйган иде. Бу юлы инде Талибан сөйләшүләр башлауга уңай каравын белдерә. Сишәмбедә Wall Street Journal басмасы Америка Кушма Штатлары җитәкчелегенең Талибан ишендәге уртачыл карашлатырган кайбер әһелләре белән аралаша башларга әзер булуы турында язып чыкты. Вашингтон ягыннан бу сәясәтнең шактый үзгәрүен аңлата. Соңгы айларда Афганстандагы иминлек шактый нашарайып, анда хөкүмәт гаскәрләре һәм халыкара кешеләргә һөҗүмнәр кискен арткан иде. Кушма Штатларның яңа башлангычы илдәге киеренке вазгыятьне тынычландыру максатыннан чыгып эшләнә дип яза Wall Street Journal.
Азатлык радиосы.
Итил суу ака торур, сызгыра торган уклар, кишу, мөдир Сәҗидә кебек әдәби тарихи романнары, Шәҗәрә, Язык Багуф и фараонов, Атлантидада төркиләр булган дигән фәнни мавыктыргыч тәсирләрен калдырып киткән язучы, тарихчы Нурихан Фаттахка исән булса 80 яшь тулган булыр иде. Бу көннәрдә Казанда аны искә алу кичәсе оештырылды. Анда я журналист Саша Долгов булды, хәзер ул безгә бу кичә турында тулырак әйтеп сөйләр.
Нурихан ағаның 60 жылық ижат кишесін Мәдәният министрлығы да, Язучылар бірлігі де үткәрергә теләмәгән. 70 жылығын исә Галескар Камал театрында зурлап белгіләп үтәләр, анан да бик хан итеп күтәрәләр. Үзе исән булмаса да 80 жылығы милли бәйрәм рухында узды. Нурихан Фаттах татар халкына кишу, Мөдир Сәҗидә, Итил суы ака торур, Сызгыра торган уклар кебек әдәби тарихи романнары, Шәҗәрә, Язык Багов и фараонов исемле фәнни китаплары белән танылды. Юбилей уңайыннан 2003 елда ук нәшриәткә тапшырылган «Дөньяның борынгы телләре» дип исемләнгән яңа фәнни хезмәте дөнья күргән. Татарстанның премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева язучы турында булай диде.
Без бүген инде менә биш томлы чыкканын искә алып, бүтән романнар романда бастырылып килгәнен искә алып, хәзер инде аның тулы җыентыгына да без башларга тиешбез. Студентлар да, яшьләр дә ул әсәрләр белән кызыксынып, бүген педагогларын алып баралар. Һәм ул һич шиксез бу эшләрендә тиеш, чөнки зур әдипнең, зур мирасның хикмәте шунда. Язучы үзе вафатыннан соң да аның никадәр зур мирасы калганлары күбрәк ачыклана бара, һәр көн белән, һәр ел белән. Менә бүгенге кишәнең исемен үз алдына китергәндә, мин Нурихан абыйның «Көрәшсен» дигән сүзне һәммәбезчә аңлыйбыз һәм ул аеруча кеше белән көрәшмиде. Ул күбрәк заман белән көрәшеп яшәгән кеше. Мәгънәне, дөреслекне команда татар өчен генә түгел, бүтән халыкларга да җиткерү өчен тормышын, хезмәтен салган кеше.
Иске алу кичәсендә язучы белән аралашып яшәгән каләмдәш дусларына да сүз бирелде.
Нурихан Фаттах нинди кантарлы әдипләр арасында үзе исән чагында ук беренче романнарыннан ук әдип исемен яулаган бөек шәхес. Фаттах беренче булып төрки татарның иң борынгы тарихына роман язган кеше. Фаттах Беренче булып хөкүмәттән фатир алмыйча, өмет итмисән аннан сезгә бирмиләр дә яңа, үз кулы белән булыр хәтле Руфинадан икесе йорт салып кергән. Һәм язучылар арасында бердәнбер аракы эчмичә тәләге тартмыйча гомер кичергән. Һәм беренчеләрдән булып балаларына ана телендә дәрес биргән, татарча укырга өйрәткән.
Диде Рабит Батулла. Галескар Камал театры артистлары Нурихан Фаттахның «Сармат кызы Сәринә» пьесасыннан бер үзектә уйнады. Видеотасмадан алдагы елларда сәхнәләштерелгән «Итил суы ака торур» Кулгали әсәрләреннән күренешләр дә күрсәтелде. Кичә барышында Нурихан Фаттахны искә алучы һәр кеше язучының тормыш иптәше Руфина ханымга зур рәхмәтләр әйтте. Чөнки татар халык мәкаләндәгечә ирне ир иткәндә, юк иткәндә хатын-кыз. Руфина Фаттахова үзе исә
Нурихан Фаттах турында Умумән алганда, дөрес сөйләделәр, ләкин бүгенә яңалык дигәнем, Нурихан Фаттах Руфина булса да, булмаса да, шундый язучы булыр иде. Чөнки ул язучы иде.
Дип җиткерде. Нурихан аганы олылап килгән тамашачылар, бигрәк тә яш буын, аның тере тавышын ишетте.
Нигә булмасын, үз халкының, үз батырларының бөек шәхесләрнең эшенә, тормышына карата кеше беркайчан да битараф булмаган. Теләсәң халыкның башкалар тарафыннан йотылмыйча, мөстәкыйль рәвештә яши алуында милли аңны, культураны үстерүдә тарихның роле чиксез зур. Үзенең кем нәрсәдә, нинди халык булуын яхшы белгән, тойган кеше беркайчан башкалар алдында каушап та төшмәс, үзен алай-болай түбәнсезгә теләүчеләр булса, аңлыкка кирәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә. Кара канатлар Татарстанның авиатүзелешен коткарырмы? Батаул авылы ансамбле Япониягә гастрольләргә барырга җыена. Улар хакында тулырак әйтеп безнең икенче өлештә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 октябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Уфада ике кызның вәхшиләрчә үтерелүе җәмәгатьчелектә борчулы уятты. Сәбәпләрне тикшерү эше бара. Кара канатлар һәм Татарстанда авиатүзелеш өлкәсендәге хәлләр. Татар матбугатының хәле аянычмы? Мәсьәләгә ике караш. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Уфада ике студент кызның үтерелүе игътибар үзәгендә тора. Тикшерү төркеме төзелгән, барлык мөмкин сәбәпләр карала. Башкортстан хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе республикадагы гүзәл затларга эшсезлек проблемасы ирләргә караганда күбрәк яны дип белдерә. Шулай ук безнең хәбәрчебез авылдашларның мавыгыннан башланган үзерчән ансамбльнең хәзер чит илгә гастрольләргә барырга җыенуы турында сөйләр. Сүзне Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләевка бирәбез.
Өфле ике кызды үлтерү турындагы хәбәр ямәгатьчелектә зур борчуга алды. Башкорт дәүләт университетында укыган Бөрйән һәм Беларет кызлары кайһы бер фаразларга караганда кибеткә икмәк алырга сыккан. Шунлыктан улар ишектәрен дә бикләмәй калдырган. 18 яшьлек Эльза Хәмзина менән 19 яшьлек Лилия Хөснетдинованың кәүдәләрен үтеп баручылар башкаланың мусульмандар зыяраты янында таба. Шунда ук килеп еткән милиция хезмәткәрләре җинаятьнең шул тиклем каты башкарылуын күрә. Корбандарның береһенең тәнендә бысак сәнскән урындар табыла. Республика буенча Эске эшләр министрлыгы вәкиле Руслан Шәрәфетдинов әйтүенсә, бул факт буенча әле җинаять эше кузгатылган.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, то есть убийство двух и более лиц. Для раскрытия и расследования преступления создана совместная следственно-оперативная группа МВД и Следственного комитета. В настоящее время нет оснований считать, что это дело рук маньяка. Отрабатываются все версии происшествия, в том числе и из корыстных побуждений, и из каких-то спонтанных мотивов.
Тәфтишчеләр фаразлауынса, җинаять берничә кеше тарафыннан башкарылган. Уның шулай ук ритуаль үлтерү булуы ла ихтимал. Чөнки кайһы бер мәгълүматтар буенча тап мусульмандар зыяратында кайһы бер секта вәкилләре йыйыла. Боларның барыгында хәзер хукук хаклау органнарына тикшерү бурысы тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика премьер-министры юлдардың торышы менән канагат түгел. Раил Сарбаев беркемгә лә әйтеп тормай, Өфе, Кушнаренко, Шишмә районнарында һәм Өфегә терәлеп тиерлек яткан районнарда юлдар файдалану һәм уларның торышына канагатьләнерлек түгел дигән баһа биргән. Кушнаренко һәм Шишмә районнарын тоташтырган Иске Гомәр, Арслан авылдары арасындагы юл канагатьләнерлек хәлдә түгел. Уга 9 км озынлыгында ком гына төшелгән. Бында төзекләндерү эшләре 10 ел дәвамында алып барыла икән. Премьер-министрның бу сәфәреннән соң гына итәкчеләр тиешле саралар күрә башлаган. Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Искәндәрова башкорт хатын-кызлары арасында эшсезлек артуга борчылу белдерде. Буның төп сәбәбен ул гүзәл затлардан үсергә теләмәвендә күрә.
Безнең хатын-кызлар арасында хукуки наванлык бигрәк тә көчле. Чөнки менә безнең Россия законодательствында хатын-кызларга шундай зур мөмкинлекләр бирелгән уларның хукуклары турында. Менә ирләргә караганда хатын-кызларның эш ягыннан да һәм башка бөтен яктан да хукуклары киңрәк, уларга төрле киңлекләр бирелгән. Әмма ләкин менә безнең хатын-кызлар менә шул хукукларын реализовать итә алмыйлар күп очракта. Улар гына итәксез сакырып аларды гариза яздыртып шул көндә эштән чыгарырга мөмкин аларды. Яки менә һин декреткә киттең отпускага менә алдан расписка яздырталар и так далее и тому подобное. Шуның өчен менә мин иң беренче менә без хатын-кызлар оешмалары һәм хатын-кызлар советтары менә шу безнең хатын-кызларды ничек тә булһа менә үзләренең хукукларын белү турында консультациялар күбрәк үткәрү турында менә эш алып барабыз әлбәттә.
Рәшидә Солтанова әйтүенсә, хәзер заманса технологиялар осырында хатын-кызга бик авырга тура килә. Кул эшен техника алмаштыргас, күп кенә хатын-кызлар эштән китергә мәҗбүр.
Инде менә авыл йөрләрендә менә безнең әлбәттә хатын-кызларга эш әзерәк, чөнки монда еңел промышленность һәм башка хатын-кызлар эшли торган эштәр элек бигрәк тә менә безнең бүгенге көндәге фермаларның ябылуы, ул асылган фермаларда автоматлаштыру, нидаяркаларның ханы кәмеү, менә элек хатын-кызларның эштәре әлбәттә шуа китерә инде. Но шуның өчен дә менә күп хатын-кызлар үзләренең ничек тә булһа эштәрен асып, ничек тә булһа үзенең гаиләһен, балаларын карап яталар инде. Менә бигрәк тә даже менә яшелсә йемеш үстереп хату, менә ул әлбәттә вакытлы, әмма ләкин менә ошоң менән хатын-кызлар тоже шөгыльләнәләр бит инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан Хатын-кызлары берлеге рәисе Рәшидә Искәндәрова башкорт хатын-кызлары арасында эшһезлек мәсьәләләре турында һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Учалының ұсқын балалар ансамбле Японияға юллана. Азерный ауылы хакимияты башлығы Радик Вахитов әйтеуінсе, ансамбль репертуары тулыһынса милли биюдәрдән тора.
Бұл ансамбльді біз ұйыштырдық 2001 елда. Районда бірінші тапар, бірінші башлап ауылдаштар байрамы өткәрдік районда. Учал районда, Батал ауылында. Сонан мен оларға әйттім, сеттен білім ұла сақырмайым. Концерт, өлігіл концерт әзірлейігіз. Үште білің балалар, біздің баталада ошы елік бейшілер еген, өзім шылай бейме өстім. Какой-то комплекс әр вағыт бала тұрған бейме әңгі. Шынан меларға айттым, бәді шыларды бейтәгір батал балаларын, дем әзге бүтін ауылы рахматты болырды. Шынан кетті, нұшыл Япондан сақырғандан оң, қазір бұл сетел паспорттар әшілетіп, әлі көтәбіз енді қайы сұрықтарын белделегендер енді. Сұрықтарын белделелер, балалар шыл Японаға бағыт ештер.
Баттал ауылында ұйыштырылған бұл түркім турында Токио вәкілдері орындағы артистар сығышын қарағандан соң біліп қала. Тулыһынса орындағы мәктеп оқушыларынан тұрған ансамбль есімі Башқұртстанда ла яхшы таныш. Балалар Өфе Стерле Тамақ Учалы Сибай сахнелерінде көтіп алынған қонақ. Рәмзи Табулеев, Азатлық радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Тиздән Казанда очкычларга композит җиһазлар җитештерү ширкәте ачылырга мөмкин. Биредә нанотехнология кулланып, очкыч канатларын нык пластиктан ясарга җыйналар. Авиация сәнәгать өлкәсендә алга китешләр булса да, Казан һава аланы финанс кризис дулкыны йогынтысын кичерә. Шушы көннәрдә SkyExpress ширкәте Татарстан базарыннан китергә мәҗбүр булды. Соңгы ярты елда бу инде өченче шундый очрак. Теманы хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин дәвам иттерер.
Күп кенә еллар Казан үзенең Горбунов исемендәге авиасәнәгать берләшмәсе белән авиация өлкәсендә дан тотса да, соңгы елларда бу абруй төшә бара. Казан һава аланына да күп еллар тәнкыйт ишелеп, җылы җилләр әлегенә исә башлады. Янәсе университетыга һава аланы Европа таләпләренә туры китерелеп ясалачак. Әмма монысы башка кыйсса. Соңгы көннәрдә билгеле булган бер хәбәр авиация өлкәсен җанландырып җибәрер булса кирәк. Узган атна ахырында билгеле булганча, Казанда ашкычларга композит җиһазлар җитештерү көт ашмакчы булалар. Бирден аны технологиялар кулланып, ышкычларының канатларын нык пластиктан җитештерләчәк. Әлеге ширкәтләрне булдыру проекты якынча 400-700 миллион евро бәяләнә. Төзергә дигән карарга киленсә, ширкәт 2012-13 елларга эшли башлаячак дип планлаштырыла. Бүгенге көндә Русиядә җитештерелә торган ышкычлар 80% авыр металдан эшләнә. Шуңа күрә дә ул ягулык күп яга. Кулланылышта кыйбатка төшә. Чит илдә җитештерелүче Boeing, Airbus-ларның 80% тисен аны технологиялар кулланып ясалган. Бәйләре кыйбат булса да, алар куллануда арзанырак катышы. Шуңа күрә дә күпләр аларга өстенлек бирә. Русиядә исә пластмас канатлы ишкыч MS-21 булачак. Аның техник исеме Кара канат. Ул 150-200 пассажир сыйдырырга сәләтле. Бүгенге көндә мондый ишкычлар җитештерүче ширкәт Иркутскта бар иде. Икенче ширкәт исә Иш шәһәренең берендә төзеләчәк. Бу исемлектә Казан белән берлектән Воронеж, Ульян һәм Москва вакыты шәһәрләре көч сынаша. Авиация сәнәгате белгечләре исә нык пластмас канат кую 25 тонна ишкычның авырлыгын 1 тоннага кимитә ди. Ишкычның эшләү дәврендә 1 килограмм авырлыкның 30 мең доллар чыгым китерүен исәпкә алганда 1 тоннага җиңеләю бу шактый табыш китерәчәк. Өстәвенә нанопластмасны белгечләр хәзер кулланыла торган дюр алюминийдан шактый ганыграк ди. Әлеге проектның бар яктан да камил булуына экологлар фикере генә камашаулый. Заманында полиэтилен уйлап чыгару һәм аны юкка чыгару проблемасы кешегә экологик яктан зур зыян салганны искә алып, алар пластмас канатлардан да шикләнүләрен белдерде. Аның каравы авиация сәнәгатендә кайфлар күтәренке булган карамастан финанс кризис сәбәпле Казан һава аланы кайбер югалтулар кичерә. 20 октябрьдән халыкка иң арзан ишу юлларын тәкъдим иткән авиаширкәт Sky Express Казан авиация базарыннан китте. Моннан беренче айлык Казаннан шулай ук Cross Air, Бүгелмә автоширкәте дә киткән иде. Sky Express исә Татарстан базарында 9 ай гына эшләүенә карамастан 35 мең кешегә хезмәт күрсәтеп, Казан һава аланы белән кулланучыларның санын 10% арттырырга өлгергән. Sky Express вәкилләре Татарстан базарыннан китүне беренче чиратта кышка таба ишкыч белән кулланучыларның саны кимү һәм финанс кризис белән бәйли. Белгечләр исә биредә кайбер сәяси мәсьәләләрдә катнашкандыр дип фаразлый. Ничек кенә булмасын, Казан һава аланын исә бу югалту әллә ни бер шимый. Инде бүген ул Sky Express-ны алмаштыралардай Авианова ширкәте белән сөйләшүләр алып бара. Уртак телгә килинсә, әлеге ширкәт 2009 елның февраленнән Казаннан Мәскәүгә үз рейсын булдырачак. Һава транспорт агентлыгы җитәкчесе Азамат Сабиров исә авиа ширкәтләрнең Татарстан базарыннан китүенең сәбәбен беренче чиратта финанс кризис белән бәйли. Нефть бәясе төшә дип сөйләсәләр дә, ягулык бәясе төшми. Киресенчә, элек ягулык өчен өлешчә түләү булса, ишканчы ярты бәясен түлисе бар. Моңа өстәп, искергән ишкычларны яңартырга кирәк. Чит ил ишкычлары ватылган очракта аларга күп айлар запас частьләр кертергә кирәк. Җитмәсә, бу җиһазларга таможня пошлиналары югары. Шуңа күрә дә күп кенә ширкәтләр бүгенге көндә рейсларны кыскартырга мәҗбүр ди ул. Казан һава аланының тулайым хәленә килгәндә исә 2008 елда узган ел белән чагыштырганда кулланучылар саны 30%-ка артып, якынча 600 мең кеше тәшкил итә. Аларның 255 меңе ерак чит илләргә, 347-се Русия җирлегендә очучылар.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызның беренче өлешендә, хөрмәтле тыңлаучылар, язучы Рабит Батулла татар зыялылары балаларына гына түгел, оныкларына да татар телен өйрәтергә тиеш дип белдерде. Чаллыда яшәүче язучы Айдар Халим бу теманы дәвам иттерә. Һәм татар матбугатына язылырга, газета, калын журналлардан аерылмаска чакыра. Күптән түгел ул татар матбугатының хәле аяныч дип мөрәҗәгать белән дә чыкты. Бу чыннан да шулаймы? Бу мәсьәләгә ике төрле караш белән безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштырыр.
Чаллының кайбер мәчетләрендә, кибетләрдә һәм интернет сайтында язучы Айдар Халимның татар матбугаты язмышы өчен борчылу хисләре белән язылган мөрәҗәгатен укырга мөмкин иде. Мөрәҗәгат урыс телендә язылган. Татар матбугатының аяныч хәле хакында язучы ни өчен урыс телендә шаң суга? Милли матбугатның халык өчен әһәмияте һәм башкалар хакында Айдар Халим азатлыкка уй кичерешләрен җиткерде.
Милләт үзенең әдәбияты яшәгәндә, үзенең мәдәнияте яшәгәндә генә яши ала. Әгәр дә милләтнең матбугаты кимүгә бара икән, кими икән, бетә икән, димәк, милләт тә бетә. Татар милләте зур милләт, әмма ләкин татар милләтенең үзенең дәүләте булмау аркасында безнең бүген бүге матбугатыбыз, журналларыбызга язылу, аларның тиражы түзеп тора алмаслык дәрәҗәдә кимеде. Сезнең сорау белән файдаланып, мин сөекле милләтемә, аның балаларына татарча укый беләм ул. Татарча укый белмим ул. Воркутада яшиме ул, Сахалинда яшиме ул, Мәскәүдә яшиме, әллә Чаллыда яшиме? Әгәр дә ул үзен татар итеп туя икән, аңарда татар милләтенең йөрәге тибә икән, аңа тел бирү өчен, аңа ил бирү өчен, аңа җир бирү өчен аның милләте 10 гасыр буе кан осраган, җан осраган икән тәнендә, ул иртәгә барып, почтага барып иренмичә, үзенең 200 тәңкә, 150 тәңкә акчасын кызганмичә, Казан утларына, Идел журналына, Сөембикәгә һәм башка газет журналларга язылырга тиеш. Минем яраткан сүзем бар: акча җитмей, колхоз эше бетмей. Ә милләт бетә. Соңгы кәҗәгезне сатып булса да, мин шулай дип чыгыш ясадым әле Нурлатта. Соңгы кәҗәгезне сатып булса да, сез Казан утларына язылыгыз. Казан утларын кәҗәгез табылыр дидем. Казан утлары табылмас дидем. Ул югалса, сүнсә, аны яңадан кабызып булмый. Кимдер тутарча укый белмәү мөмкин. Ә ул чакта сезгә ул журнал татарча өйрәнү дәреслеге булыр. Әгәр дә хәтта укымаган хәлдә дә сезнең өйегезгә инде Петропавловск яшәгән татарның өенә Казан утлары килә икән, димәк, синең оныгыңның улы балаңның баласы күрә. Кара әле, минем милләтемдә Казан утлары дигән, Идел дигән журналлар бар икән. Бу бит үзе сәяси аңлылык.
Шыннан да татар матбугаты аяныш хәлдәме? Шушы сорауга Казан утлары журналының баш мөхәррире Рауль Файзуллинның җавабын ишетик.
Бүгенге көнгә килсәк, шыннан да татар матбугатының хәле әллә ни мактанырлык түгел, чөнки тиражлар кимегә таба бара. Әгәр дә безнең җәмәгатьчелегебез һәр хәлдә матбугатка бәйле структуралар телне саклауның төп чараларының берсе милли матбугат икәнне аңламасалар, бу әйбәт түгел. Ләкин мин инде шул вакытта бөтенләй үк чүнкелеккә дә бирләсем килми. Әгәр дә эшли белеп эшләгәндә, безнең татар халкының эшләргә сәләтле халык теләгәндә ресурслар мин бар дип уйлыйм. Мәсәлән, әйтик, безнең Казан утларының журналын алыйк. Әгәр дә шушы китапханәләр челтәрегенә алсак та, Татарстанда булсын, һәм күрше Янәшәтирдәге республикада булсын, аның белән дә байтак мең дәнә тираж, ягъни укучыларга ирештерү мөмкинлеге бар дип уйлыйм. Тагын икенчесе, әйтик, туган телне укытучылар армиясе тулы бер контингенты бар бит әле. Алар да байтак. Инде чит илләрдә бит әле, чит төбәкләрдә, хәзер инде бүтән мөстәкыйль дәүләтләрдәге безнең татарларыбыз да байтак бит инде. Монда төрле юллар булырга мөмкин. Аларда вәкиллекләр бар, илчелекләр дип әйтик инде үзебезчә. Алар аша да байтак эш эшләргә мөмкин булыр дип уйлыйм.
Айдар Хәлимнең мөрәҗәгате уйландыра. Матбугат ул тел, тел милләтнең нигезе дип сүзен тәмамлады Рауил Файзуллин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан гостомалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Британияның абруйлы Джейнс төркеме шушы көннәрдә Русия исламына багышланган тикшерү бәян итте. Төркемнең дини күзәтүчесе Марк Гелиоти фикеренчә, Русия исламы дигән төшенчә әлегә төгәл билгеләнмәгән. Аңа кимендә 3 юнәлешдә гаитә: традицион ислам, сугышчан радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте. Бу тема азатлыкта дәвамлы булыр. Сөйләшүебезне традицион ислам турындагы язмабыздан башлыйбыз. Микрофон алдында Оли Гилми.
Русиядә мөселман булу нәрсә аңлата? Күпләр өчен бу дини генә түгел, ә милли аерма да. Төркия, Кавказ халыклары белән славяннар арасында аерманы чагылдыра. Бу сорауның әһәмияте арта бара. Русиядә мөселманнар саны артканга гына түгел, мөселманнар үзләренең кемлеген ачыклауда арта барган кызык саны күрсәтә. Джеймс аналитигы Марк Галеотти фикеренчә, Русия исламы дигән мәдәни киңлеккә 3 көч дәгъва итә. пассив, дөньяуилашы беткән тешсез традицион ислам, жихади идеология белән сугарылган агрессив панисламизм һәм аякка басып килүче яңа рәвешле евроислам. Анысы нигездә Татарстаннан килә. Совет чорында түрәләр исламны башта тыярга тырышты, аннары дини җитәкчеләрне контроль итүгә күчте. Коммунистлар партиясенә ияргән хезмәтче дини җитәкчеләр нидә булса сәяси рольдан баш тартты. Бу хәзерге Русиядә дә шулай. Традицион ислам үзен әле дә славян христиан мәдәнияте басымы астында хис итә. Бу юнәлешнең төп вәкиле дип Үзәк Русия Диния Назараты башлыгы мөфти Тәлгат Таҗетдинне атап була. Бу вазифасында ул совет чорыннан бирле утыра. Кремльдәге һәр хуҗага ярый белү сәләтенә ия. Таҗетдин Русия хөкүмәтен даими хуплады, чечен сепаратистларын тәнкыйтьләде, элекке президент Владимир Путинга мәдхия укыды. Октябрь аенда православ бүләге алган беренче мусульман рухание булды. Русия исламының бишеге саналган Татарстанда ханафи сүннеләр үстенлек итә. Аларның мәсләге анығырак, алар исламның сафлыгына кайтуны яклый. Ә үзем сәясәттән шулай ук читләшә. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхагый карашына күрә, мәчет дәүләттән айырылган булырга тиеш, ислам ул җәмгыятьне оештыру рәвеше түгел, ә шәхсият кыйммәтләре система. Ләкин сәясәттән читләшү, эчке көрәш юк дигәнне аңлатмый. Киресенчә, нәкъ менә формаль структуралар тирәсендә корылганга күрә, традицион исламда хакимият өчен даими көрәш бара.
Британияның абруйлы Джеймс төркеме әзерләгән Русия исламына багышланган шушы тикшерүнең икенче өлеше белән алдагы тапшыруда танышырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәбәрчебез Али Гылми тикшерүнең радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте турында сөйләр. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Нигә интернетта татар кулланучыларының саны, татарча интернет сәхифәләренең саны бигә күренүсә? Азатлык радиосы да үз тапшыруларын интернет аша azatlik.org сәхифәсе аша алып бара. Татарча аралашу даирәсе, татар мохите, татар интернеты турында сөйләшер өчен Амил Нур, Азатлык һәм башка татар сәхифәләренең кулланучысын Азатлык радиосының Казан студиясенә чакырды. Бу сөйләшүне Пәрәвез сәхифәсендә тыңларга чакырабыз.
Бүгенге Пәрәвез тапшыруына без Нияз Сабирҗанов атлы Татар дәүләт педагогика һәм гуманитар университеты студенты, анда татар теле һәм әдәбияты буенча укытучы, югары белеме алучы Нияз Сабирҗановны чакырдык. Нияз гадәти генә бер студент түгел, ул иҗтимагый эш белән дә шөгыльләнә һәм татар газеталары Кәйф Нишек, Безнең гәҗит, Ватан Татарстан һәм башка басмаларга татарча мәкаләләр җибәрә. Нияз, син интернет белән никадәр дуслыгым бар?
Интернет белән дуслыгым алай ук көчле димәс идем. Беренче тапкыр узган елны азакларында, быел ел башында чыкканмындыр. Моңа хәтле аздык танышта түгел, ихтияҗда булмагандыр күгәсең. Һәм интернетта мин юлыктым соңгы агада бик күп файдалы татар сайтлары. Әйтик, мәсәлән, азатлыкны хәзер күп кеше сайттан гына укый. Интернетка керүгә күп кеше матбугат сайтын карап чыга. Интернетка керүгә хәзер кеше сәгатьләр буе ВКонтакте сайтында аралаша. Анда махсус татар группалары да бар. Шулай аралашу җиңеләйгәннән җиңеләйә бара көннән-көн. Һәм аннан башка яшәүне хәзер бик күпләр инде күз алдына китерә алмый бугай. Күпләр телевизор карамый, ул телефоннан сәгатьләр буе сөйләшүләр инде ул аста калды. Аннан соң газета журналлар алмауның да сәбәбе менә шуңа барып тоташмыйм икән. Мин шул хакта уйланам.
Гадәттә газет журналларны пенсионерлар ала һәм авылда кешеләр дип әйтәләр. Анда интернетка керү мөмкинлеге ничек?
Авылда интернетка керү мөмкинлеге төрлечә. Аны бездән югары тизлекле интернетны бик файдаланмыйлар, чөнки ул кисәгә суга авыл халкына. Һәм аннан соң башка эшкәкләрдә анда бит нигездә безгә провайдер хезмәт күрсәтә. Бәлки мәгълүмат та килеп җитми торгандыр. Укытучылар һәм нигездә шул җитәкче шундый организация эшләгән кешеләр интернет белән файдаланалар. Әмма мәктәп укучы һәм аннан соң тагын кемнәргә кирәк, шул ук пенсионерга да бит инде газета журналдан алмаштыра алырлык аның мөмкинлекләре бар. Алар менә файдалана дип бик әйтмәс идем. Күп кенә имтихан материаллары, аннан соң тестлар, китаплар, хәтта шуннан укырга мөмкин. Файдалану әле авылда бик нык таралмаган.
Менә син шынап торып интернетка кайсы көнне кирип киттиң дип әйтергә булаш. Аның тулы канлы кулланучысы буларак.
Мөгаен ул кайчан ачылды матбугат сайты. Менә мин аның хәбәрләрен күзәтеп бара башладым. Ул миндә бик зур кызыксыну уятты. Һәм аннан соң без ага бит күп кенә газета журналларының сайтлары ачылды. Шул сәбәпле бу аның теге интернет версиясында карау мөмкинлеген булдырды. Безнең гаҗет кәеф ничек, аннан соң Ватан Татарстан, шуның ише газеталарның сайтлары ул интернетта да булу, ул бездән укучыларны яңа мөмкинлекләр ачып, аларны безләштерү адымын ясар дип әйтәр идем мин. Газета укучысы белән интернет укучысы безләште дип әйтергә мөмкин.
Бик кызык, газета укучысы белән интернет укучысы берләшкән икән инде менә Нияз фикренә күрәм. Нияз, алайса әйдә, син булган сайтларны санап чыгыйк әле. Беренче син безнең радио сайтына кереп укып барасың икән, azatlik.org. Шулаймы?
Әйе, әйе, нәкъ шулай.
Аннары менә әлегенә безнең гәҗит дидең, безнең.ру.
Әйе.
Һәм ватаным Татарстанга керәсен икән адресы?
vatantat.ru.
Һәм аннары керәсен икән бүтән газеталарны тоташтырган сайт?
matbugat.ru.
matbugat.ru. Һәм шулай ук vkontakte.ru сайтына. Ә синең имейлың кайсы адреста урнашкан, кайсы почтада?
Мин аны иң башта мин аны ничек ясыйсын да белмәгән идем. Һәм мин аны анда Яндекста ачылгач, шунда ясап та куйганмын инде. Ул баксаң шундай электрон почта була икән. Мин аны теге без кемнән белмичә, нитмичә шунда имкәгә дә почта ни бар, без шунда кереп ясап куйганмын. Супер. Нияз.
Нияз.
Әйе, сызык.
Сызык.
Атня.
Атния. Атния.
Әйе, я. Сызык.
Сызык.
Менгез. Мысы авыл исем инде.
Менгер.
Әйе, 89.
89.
Мысы нәйшен 89 икен айтып тормым инде. Туған елымда инде. Я, мысы. Тағын бәсі бағансын айтмем. И, янда кісігім инде.
Син гад генә Нияз булып чыкмадың әле. Нияз Әтнә Мәңгәр.
Әйе.
Мәңгәр авылы турында сөйләшеп узык. Мәңгәр авылы, Мәңгәр татарлары интернетта шактыйлар. Мәсәлән, шул ук Нияз Сабирҗанов нәйдә эзләп карыйк әле без синең белән. Имейлең урнашкан Яндекс. Ташлай бит.
Әйе.
Менә Нияз дип язабыз. Нияз ярар. Сабир Жанов дип, Жанов зәр дип язабыз.
Жанов дип язабыз.
Ярар, татарча Сабир Жанов дип язабыз. Аха, менә эзли, яндык сезли. Әйтер сүзем бар дигән чыкты. Менә монда Ватаным Татарстан гәзитендә бер мәкаләдә синең фамилиң бар. matbugat.ru сайтында якташыңны тап дигәндә син нәрсәдер әйткәнсең, син бәйгедә җиңеп чыккансың. Аннары менә монда бар 5-нче чыганак Татмедия. Менә моны син дә Казан шәһәреннән үзебезнең Нияз Сабирҗанов җибәргән. Әйдә шунда кирип карыйк әле. Менә Татмедиягә кердек. Әтнә таңы газетасы язам. Елның соңгы көннәрендә узып барганда редакция килгән хатларны кун белмим. Менә монысын Казан шәһәреннән үзебезнең Нияз Сабирҗанов җибәргән. Син Әтнәнең үзебезнеке инде. Әтнә белән горурланасыңмы?
Әлбәттә.
Нәрсәсе белән горурланасың?
Без Windows менә халкы булган Әтнәдән чыккан хәтле кеше ул. Башка мәстәбәктән дә юк. Шунда әйтәм.
Мәсәлән, Мәңгәр карт, ягъни Төркиядә инде меценат тагын кемнәр бар?
Меценат бар. Аны сез белмисез. Әгәндә Закуб инде әйтик, мәсәлән, Шагыз Гаттасәлам, бик зур кеше. Аннан соң археологлар Насил Әхмәтҗановның тамызлары безнең авылда.
Сибгат Хәким?
Сибгат Хәким әле Мәңгәрнеке түгел ул.
Ә, сез Мәңгәрнең кешеләрен әйтәсеңме?
Мәңгәрнекен әйтәм. Аннан соң мин Касым Госмановның тамызлары ул Мәңгәргә барып тоташа. Саны китсәң, алар шактыйга җыелыр.
Сезнең авылда бармы шундый? Саны киттем, саны кайттым, сания каберләрен дигән такмак.
Беренче тапкыр гештем.
Менә шулай такмаклар, җырлар, яисә шигырьләр эзләсәң син гадәттән татар сайтларының кайсыларына кирип чыгасың?
Менә интернетта шактый мәгълүматлар тупланып бара икән. Китапханә ватсыз әйттегез, анда да кергәзгә була. Аңламамча. Азатлык радиосында әзбез олуг кешенең язмасы бирелеп бара юбилей алдыннан. Супер.
Күпләр Әтнәдән ихтимал шапырткана кереп, эротик сайтларда утыра торгандыр, кызлар күзли торгандыр, аралашадыр, сүгенеп утыра торгандыр. Ә син нинди кулланучы, нинди бер рафинирлы, чистартылган, артык зыялы кулланучы түгелме?
Сез үзегездә әйтәсез, кемдез әйткән, Рузин Мөхетдинов шунда татар сайтларында пик күбәйбез юк, әгәрсенә кадәр керсәң, ат ада ябаз дип әйткән, шул хафта сыгырга теләдегез дә булган инде, киләчәктә андый бөтенәйбез дә булыр татарның интернетта.
Siz Berawuz tapşuruğundan Niyaz Sabirjanov bilen engemeni tınladığız. Biz onun bilen Totar internetine yana ayak basuşlar, onun bilen kızıksınçlar arasında kilip doğan sıravlarına cevap izledik. Kilesi şuraşulara kadar sağ bulup duramız.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlikning internet sahifasinda topshiruvda yangragan yozmalarni ham istama qiziqli xabarlarni, maqolalarni, kuzatuvlarni o'qiy olasiz. Magnitogorskiy shahridagi Totar ijtimoiy harakati binosidan chiqarilgan Xrushchovka yurt podvalidagi Totar usagida doimiy ish borgan, shunda ish oralashuv, namoz o'qish, konsertlarga hozirlanish mumkinligi bo'lgan ihotaning arenda ham kommunal shig'imlarining yerli Totar milliy madaniy muxtariyati qoplay olmagan. Bugunga Ozodlik radiosi sizning bilan sog' bo'lasha, mikrofon oldinda Bika Timirova bo'ldi, Isyan Imin bo'lasiz.